Je to slovo, které mám pro vás připravené, že nakonec to, co je tam to hlavní, to, co je motorem celého života, je láska, touha potom, aby druhý se měl lépe. Úplně to tak krásně vyšlo, že to zapadlo do sebe, aniž by to člověk dopředu nějak více plánoval. Jsme na prahu nového roku 2022 a nejen nás, ale tak skoro všechny napadne, co nás asi čeká. A různé věci jsou nám slibovány. Nejen ty dobré, ale i ty těžké. Premiér nový naší vlády Fiala nám slibuje, že to bude nejtěžší rok. A i bez takového projevu člověk si říká, co nás asi může potkat. Jaká jsou hlavní témata ve zprávách? Už to není to, že někde byla nějaká autonehoda, i když i to se dokáže dostat na přední místa, ale to, nad čím lidé nejvíc přemýšlí, je, kolik budou stát energie, co dalšího se zdraží, přemýšlí o dalších nebezpečích. Ekologické téma, to s tím vlastně souvisí. Nebude extrémní počasí. A bude taky mír. Věc, která byla ještě dodávna samozřejmá, tak dneska už samozřejmá není. A to bylo vlastně něco, co stálo u zrodu mého dnešního kázání. Já patřím k lidem, kteří docela mají rádi historii a historie nás učí to, že občas se přes civilizaci přežene nějaká bouřka, pohroma přírodní nebo i pandemická. Byly doby, kdy mor dokázal zkosit 90% populace. Jemu nesahá covid ani pokotník. Byly války, ale vždycky to tak nějak přešlo a člověk prostě věděl, že sice ten mrak je velký, může z něho zapršet a ten mrak zase odejde. A tentokrát ale i mně se stalo, že na mě přišel v závěru roku jakýsi splín, obava, když jsem slyšel, kolik dalších vojáků se koncentruje na ukrajinské hranici. Pan Putin někdy slibuje, že kdyby chtěl, tak jeho tanky jsou ve Varšavě za 14 dní, ale na to jsem ani tolik nemyslel. Spíš jsem si představoval, že kdyby ta válka opravdu přišla, jak by ceny rostly nahoru rychle, raketově, jaká by byla nervozita. I v našich řadách je množství podnikatelů, které by to ovlivnilo. Lidé by začali více šetřit, protože by nevěděli, co přijde dál. Naopak to, co by klesalo, by byly ceny akcií. Vlastně byla by to veliká nejistota, byl by to veliký neklid. Bylo by to něco, co člověk nechce zažít. A tak jsem si uvědomil, že i mě by to zasáhlo. Uvědomil jsem si, jestli jsem na takovou událost připravený. Položil jsem si takovou otázku, jestli to svoje vědomí klidu neodvozuju více od zpráv než od Pána Ježíše Krista. A dovedlo mě to k tomu, až že jsem otevřel u Matouše notoricky známý text ve 24. kapitole. Vím, že je to známé, možná si říkáte, že to je nošení dříví do lesa, ale nově mě tento text oslovil a říkal jsem si, to je přesně to novoroční slovo, které může být užitečné i pro moje sbory. Sice se může stát, že teď jsme v klidu, nic zlého se v našem životě neděje, ale jak se říká, nevíme dne ani hodiny, co si pak počneme. Přátelé, najděte ve svých Biblích 24. kapitolu Matoušova evangelia. Číst celou si nebudeme, protože je dlouhá. 24. kapitola. Budeme číst pouze první 14 veršů. Ano. Evangelium podle Matouše známa 24. kapitola a tam verše 1 až 14. Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukazovali chrámové stavby. Ale on jim na to řekl. Tak ještě listujete, počkám. 24. kapitola Matoušova evangelia. Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Když seděli na Olivové hoře v soukromí, k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mé jménu a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé. Budete slýchávat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě nebude konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Pak však budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium, které bude vyhlášeno po celém světě na svědectví. Toto království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Takže tolik poněkud kmurné slovo, ale přece jen i toto je evangelium a slibuju, že na konci a možná už prostředku mého evangelia přijde, mého kázání přijde potěšení a naděje, však to prostě ani jinak nejde. Když Boží slovo hovoří o nějakých těžkých událostech, které mají přijít, tak ono to neumí jinak, než aby hned dodalo i nějakou naději a nějaký recept, co si s tím poradí. Taková je prostě Bible. Ano, ona není jako jiné knihy, i v jiných knihách máte pohromy, krváky, ale pouze Bible dokáže to zlé přebít naději, kterou nikdo jiný nemůže dát. Začíná to tím, že učedníci se chlubí úžasnou stavbou a kdyby dneska taková stavba ještě existovala, musela by se prostě dostat do divů světa. Kvádry těžké desítky tun přikládané k sobě, tak, že mezi ně neprostrčíte nůž, mohutné zlacení, ty nejlepší materiály, tak vypadal ten chrám po náročné, skoro 40-leté Herodově rekonstrukci. A snad si ani nemůžeme domyslet, jaké pocity učedníci prožívali, když jim bylo řečeno, že ta úžasná stavba tady najednou nebude. My jsme nezažili v naší zemi tak veliké požáry, nebo požáry tak ohromných budov, tak důležitých budov. Chrám svatého Vísta stále stojí, Pražský hrad také stojí. Snad jediné, co mě napadlo, když hořel průmyslový palác v Praze, byla to veliká věc. Ale ku podivu ještě více emocionálně náročné bylo zhoření chaty Libuše na Pustevnách. To lidé prožívali velice sironě. Ta stavba měla co dělat s identitou národa a dárci vybrali mnoho milionů korun na to, aby ta stavba mohla opět vstát z popela. Není proto divu, že učedníci vnímají konec této stavby jako konec světa. To, co pak Ježíš bude vyprávět, bude informace o tom, že tomu tak nebude. Že jeho království není odvislé od nějaké pozemské budovy, ale od něčeho jiného. Zatím ještě nebudu říkat přesně, co to je. Už vlastně v tomto je určité evangelium. Jsou sbory, které jsou chudé, náš takový není, bojí se o to, jestli budou mít na provoz, jestli budou mít na to, aby spravili střechu. Ale evangelium, které Pán Ježíš tady dává najevo, říká, že to jeho království, ta jeho moc není spojená s konkrétní fyzickou budovou, ale nakonec to jeho království je spojeno s budovou duchovní. My vlastně jsme kameny v té jeho krásné budově a dokud my jako zbor budeme fungovat společně, dokud se budeme mít rádi, tak je vlastně všechno v pořádku. Ta budova, to je něco, co je navíc, to je požehnání navíc, ten základ je v té lásce. Ale to už docela přeskakuju, ale nešlo mi to, než to rovnou neříct. Pán Ježíš ale pokračuje. Vlastně nepokračuje. To jeho slovo má takovou moc, že na pár hodin učedníky zmlkne. Až později se ho odváží zeptat, co to vlastně má znamenat. Jo? Já to chápu. Člověk chce slyšet pravdu, a když ta pravda je nepříjemná, tak přece jenom se zdráháme. Možná to přece není pravda. Připomínáme si dnes, zmiňovali jsme, že bratr Palme odešel, já sám jsem zažil a všichni z vás rovněž, když blízcí z vašich rodin odešli, tak první reakce je taková, že to i skoro popíráte, není to pravda. A já rozumím těm učedníkům, že se odvážili zeptat až tehdy večer. A Pán Ježíš pokračuje, nejen, že stavba bude pryč, úžasná stavba, nezbořitelná stavba bude rozbořena, ale bude to dál. Budete slyšet o válkách, hladomorech, nenávisti. Jeden druhý bude druhého zrazovat. Znova a znova se tam opakuje slovo mnozí. Nebudou to nějaké občasné zmínky, až neuvěřitelné, ale ty zvěsti, v tomto případě opravdu nebudou jenom zvěsti. Nebudou to šeptandy, nebudou to nějaké drby hospodské, bude to pravda. Těžké věci čekají učedníky a těžké věci pak čekají lidstvo po další roky, než přijde Pán Ježíš Kristus. Tohle vlastně je docela zajímavé, neboť vidění historie biblickýma očima je jiné, než vidění historie, jak ho má běžný člověk. Běžný člověk věří, že čas věci spraví, že čas dá lidstvu prostor, aby se polepšilo, že čas zajistí, že přijde nová generace, která nahradí tu starou generaci, která je uvízlá ve starých názorech, která je zkusnatělá. A je to až děsivé, jak to někdy zaznívá dneska, takto otevřeně řečeno. V souvislosti s ekologickou pohromou, a teď nediskutujeme o tom, jak moc je vážná, či není, tak diváci německé televize jednou mohli slyšet, jak čím vlastně ti staří lidé dříve zemřou, tím vlastně pro tu planetu lépe, protože žijí neekologicky. Lidé, a nebyl to příklad jenom komunistů, tak nějak vnitřně doufají, že jednou, přece jenom jednou bude líp. Že ten technologický společenský pokrok všechno spraví. John Lennon zpíval, že si představuje svět, kde nebudou národy, rasy, náboženství. Lidé doufají v nějaký úplně nový světový řád, který přijde a kde najednou všichni se budou mít rádi, všichni budou nadšení, usměvaví. Písmo takové není. Vzpomeňte na knihu Daniel. Častokrát se tato kniha otvírá v začátku biblických vyučování. Jak ona líčí historii? Je tam ta socha z různých kovů, jsou tam ty šelmy a i člověk, který vůbec netuší, co ty symboly znamenají, tak pochopí, že to je vyprávění o dějinách, které jdou od 10 k 5. Učeně bychom řekli, že Bible ve svých proroctvích zjevuje dějinný pesimismus. Oproti optimismu těch, kteří věří v člověka, kteří věří nebo spíše doufají v to, že člověk vybuduje krásný, lepší svět. Však také prorok Daniel, když mu Pán Bůh odhalí ta všechna veliká vidění, tak si neříká, jak je to úžasné, že ví to, co ostatní lidé nevědí. Víte, jak je proroku Danielovi po těch viděních? Mám tu dva citáty z konce 7. a 8. kapitoly. Ano, tam jsou ty šelmy a ta další zvířata. 7. kapitole, 28. verši, Daniel prožívá toto. Zde to slovo končí. Já, Daniel, jsem byl těmi myšlenkami zcela vyděšen a bylo to znát i na mém výrazu. To slovo jsem si ale ponechal v srdci. A 8. kapitola, 27. verš, tam je to proroctví 2300 večerech a jitrech. A sice to všechno nakonec dobře dopadne, malý roh bude poražen, stejně Daniel v 27. verši říká toto. Tehdy jsem se já, Daniel, rozlomohl a dlouho mi nebylo dobře. Když jsem opět stal a konal službu u krále, zůstával jsem zdeptán z toho vidění, ale nic jsem nechápal. Přestože to proroctví, ta vidění byla hrozná, tak Daniel před nimi neutíká, nevytěsňuje je ze své hlavy, uchovává je ve svém srdci a čeká, co bude dál. A tak i toto slovo, které v Matouši 24 nebo v jiných textech ve Zjevení, druhým Tesalonickým, i když je nepříjemné, neměli bychom ho při svém čtení Bible přeskakovat. Kdyby nebylo důležité, Pán by ho tam nedal. Kdyby to nebylo důležité, Pán by pak učedníkům řekl na jejich otázku, víte co, nechte to být, to není vaše věc. Takhle to říká ve chvíli, kdy se ptají na čas. To není vaše věc, ale přece jenom něco naší věcí je. Je důležité, abychom to znali. Člověka totiž uklidňuje, když aspoň v hrubých rysech ví, co má přijít. Když jsem byl menší, pravda docela malý, asi byste to do mě neřekli, tak mi doktorka při preventivní prohlídce chtěla měřit tlak. A představte si, že ona mi začala kolem ruky ovíjet něco a pak to ještě začalo tu ruku stlačovat. A neřekla mi dopředu, co se bude dít. Nevěděl jsem to. Neprorokovala dopředu, co to znamená měření tlaku. A tak jsem se s ní popral. Dobře jí tak, měla mi to říct. Pán Ježíš nás připravuje na daleko horší věci, než je měření tlaku, nebo takové drobnosti, různá vyšetření. Tím, že nám to říká, tak nás vlastně uklidňuje. Sice jsou to věci hrozné, které nás čekají, a přitom my nevíme, pozor, my nevíme, kdy konkrétně přijde válka, hladomor, nějaké povstání, nějaké nepokoje, ale už jen tím, že víme, že to má přijít a že to tak má být, všimněte si, to tam je napsané, musí to být. Sice Pán Ježíš neříká, proč musí to být, ale tím, že to víme, nepotřebujeme vidět, proč, Pán Bůh ví proč, to úplně stačí, že Pán Bůh ví proč, tak už tím, že víme, že můžou přijít problémy, možná už tento rok 2022 nebo až v roce 2023, 2024, tak už jenom to je vlastně ohromně uklidňující. Byť se mluví o věcech, které jsou docela mrzuté. Tady se však nemůžeme zastavit, to teď tak, bych řekl, tak obecně přemýšlím, obecně filozofuju. Pojďme teď se více zacílit na to, co Pán Ježíš přímo říká těm učedníkům. Ona totiž proroctví tady nejsou jenom pro tu informaci, ale proroctví mají vyvolat nějakou akci. Ano, nějaká nová třeba rozhodnutí. A tak jaká najdeme slovesa v rozkazovacím způsobu v pasáži, které jsme četli? 4 jsem tam našel, 2x2. Dvakrát tam zaznívá dávejte si pozor, a dvakrát tam zaznívá, neděste se. Co to je děs? Rozumíme tomu slovu? Ono už se moc nepoužívá, dneska by se spíš by se řeklo, nebojte se. Ale děs to je taková vystupňovaná bázeň, vystupňovaný strach. Ano? Děs je situace, kdy člověk ztratí hlavu. Proč člověk ztratí tu hlavu? Je to pochopitelné. Ono, když čteme, co má přijít, a když to pak i zažíváme, tak ono je to vlastně docela přirozené, že člověk prožívá neklid a to by někdo musel být hodně necitlivý, aby mu to vlastně bylo jedno. I když televize nás tomu učí, máme jeden shot o tom, jak někde se válčí, jak se třídí do demonstrantů, a hned další shot o tom, že se zdražou energie, je to dáno vedle sebe naroveň a tak se člověk stává necitlivý. Ale jinak je to naprosto normální, že každý i věřící člověk je zneklidněn, znepokojen zvěstmi, ať už z televize nebo ze stránek Božího slova. Pán Ježíš nás nenabádá k tomu, aby jsme ty věci ignorovali. Jeho výzva směřuje k čemu? Berte ty věci vážně, ale dejte si pozor, aby vás to neopanovalo. Dejte si pozor, abyste se do těch událostí až moc emočně neponařili. Aby to nebylo jenom o tom. Aby vaše životy nebyly jenom o tom. A když už tady zaznívá několikrát to slovo mnozí, tak musím říci, že i v reálném životě se mnozí bratři a sestry věnují tomu, co se děje kolem nás a co je zatím. Ohromnou pozornost, ohromnou porci času věnují tomu, že sledují různá pravověrná, zaručená videa o tom, jak spiklenci připravují to či ono, jak je to dopředu všechno naplánované. Ale nakonec to evangelium Matoušova i další texty písma nás ku podivu učí tomu, abychom zůstali v klidu, abychom se do toho až tolik neponořili. Ano, musí se to stát, ale vy tím nežijte. V druhém listu Timoteovi apoštol Pavel píše v 2. kapitole 4. verši. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. Tady se mluví dokonce o běžných záležitostech života, ani nejde tolik o ty veliké události. Ale i tady zaznívá to, nezaplétejte se. Úkolem věřícího člověka není mít dokonalý přehled o tom, co se děje. Popravdě řečeno, ono to ani nejde, ten svět je tak složitý. Pán Ježíš vytrhuje svoje posluchače, aby toto téma určitě neignorovali, ale aby si od něho udrželi určitý odstup. Ano, budete slyšet, ale dávejte si pozor, neděste se. Ano, to není to nejdůležitější na tomhletom světě. Navíc bychom mohli doplnit z jiných textů Božího slova, že on to má ve svých rukou, že nic se neděje bez Božího dovolení. Nicméně v tuto chvíli je potřeba zmínit ještě jeden příkaz, který tam zaznívá, který je vrcholem toho čtení, ale nezaznívá jako příkaz, nezaznívá to jako sloveso v rozkazovacím způsobu. Je to 12. a 13. verš. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Ku podivu tam ten největší problém tohoto jinak nejen uklidňujícího, ale varovného Kristova slova nespočívá ve zvěstech o válkách, hladomorech, dneska bychom dodali ekonomických krizích a politických sporech, ale ve vzrůstu jakési bezzákonnosti. To slovo nacházíme v 23. kapitole Matoušova evangelia, hned té předchozí, kde pán vyčítá bezzákonnost dokonce farizeům. To je šokující, protože to znamená, že bezzákonnost může potkat i hluboce věřící a náboženské lidi. Bezzákonnost je opak zákonnosti, ale o jakém zákonu se tady hovoří? Je to slovo Boží, je to Kristovo slovo, tak na co jiného by to byl odkaz než na zákon Boží? Zvěděný skrze desatera, desatero zjevený skrze život Ježíše Krista. Ale co to znamená, že to je zákon Boží? Teď právě ti farizeové a ti další se docela vyžívali v tom, aby ten zákon dodržovali a tím dokazovali sami sobě, že všechno je v pořádku. Velikou nápovědí je ta druhá část, ta druhá věta. Vychladne láska mnohých. Ano. Farizeové měli velké znalosti o zákoně, znali roztáhle statí písma na spaměť, ale to s tou láskou, to už to bylo horší. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Kdo vytrvá až do konce, ten, kdo si uchová lásku. Porovnejme si to, co jsme četli ještě s jedním textem z Matoušova evangelia, kde taky záleží na tom, abychom vytrvali až do konce. Nalistujte si do 10. kapitoly Matoušova evangelia, prosím. 10. kapitola evangelia podle Matouše a tam 19. až 23. verš. 10. kapitola, 19. až 23. verš. Devatenáctá kapitola, stejné tedy Matoušova evangelium, 10. kapitola, 19. až 23. verš. To je kapitola, kde Ježíš vysílá učedníky ke službě. Vysílá je do celého Izraele. 10. kapitola, 19. až 23. verš. A když vás vydají, nestarejte se, jak nebo co promluvit, neboť tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit. Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale duch vašeho Otce, jenž mluví ve vás. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a usmrtí je. A všichni z vás budou nenávidět pro mé jméno. A teď to přijde. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Když vás budou pronásledovat, v jednom městě utečte do jiného. Neboť amen, pravím vám, jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde syn člověka. Tady se taky mluví, kdo vytrvá až do konce. Do jakého konce? Teď nemusíme uvažovat tak, že se bavíme o druhém příchodu páně nebo do pádu Jeruzaléma. Prostě do konce lidského žití, do konce, který je v naší perspektivě. Ale co to znamená vytrvat? Tak určitě to znamená vytrvat v té službě. Víru nestratit, boj dobojovat. Odvolávám se na parte bratra Palmeho. Ale když to teď propojíme s tím textem ze 24. kapitoly, kde tak jde o to vytrvat až do konce, kde to je propojené s láskou, tak najednou se nám otvírá ještě jeden rozměr Kristových varovných slov. Kdo vytrvá až do konce? ať už bude kdekoliv. No přeci ten, kdo má i motivaci vytrvat až do konce. A kdo má motivaci? Motivaci pro co? Pro šíření evangelia, pro šíření dobré zprávy. Tedy ten, kdo má stále tu touhu, aby ten druhý dobrou zprávu získal. Ten, komu stále záleží na tom, aby dobrá zpráva přišla k druhému člověku, aby ten druhý se měl dobře. Tedy ten, kdo stále miluje. A tak nám tady zaznívá ještě jeden recept, jak přečkat dobu neklidnou. Nejen dávat si pozor, nejen se neděsit, ale také uchovat si lásku. A najednou to všechno dává ještě jeden daleko hlubší smysl. Protože je psáno v prvním listu Janově, v první kapitole v 18. verši, v lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Oni ty události, o kterých slýcháváme, mají totiž ještě jednu schopnost. Nejenže člověka zneklidní, ale dokážu ho také docela znechutit. Dokážu mu vzít živobytí, které budoval roky. Ano. Když je válka, lidé přijdou o domy, které budovali celé generace, které zdědili po pra předkovi. Když přijde ekonomická krize, lidé přijdou o svoji firmu, kterou budovali. Když přijde vztahová společenská krize, lidé mohou přijít o svého partnera, do kterého investovali mnoho let života. A to může znechutit. To člověku může vzít chuť žít dál. To dokáže člověka zahořknout. Ale tady o to víc zaznívá to Kristovo, kdo vytrvá až do konce. Nestačí jen to nechat si o těch událostí zdravý odstup. To může dělat i člověk, který je chladný, který je ignorant, který uvažuje tak, víte co, mě už je všechno jedno. To není přístup věřícího člověka. Přístup věřícího člověka je, že miluje, že mu není jedno, co se děje kolem něho a jak se druzí mají. A právě skrze tu lásku on má překonat děs, který působí události, které se kolem něho dějí. Nejen v pohádkách, ale i tady v reálném životě má láska překonat všechny těžkosti, které život přináší. Je to ta láska, která člověku přinese klid a nejen vědomé rozhodnutí, že se nebudu bát a že si budu dávat pozor. Dovolte mi ještě dva krásné verše pro vaše povzbuzení do nového roku. V listě Římanům 8. kapitole 18. verši apoštol Pavel povzbuzuje. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. A podobně v 2. listu Korinským 4. kapitole 17. verši. To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké přímě věčné slávy. Přeji vám požehnaný rok 2022. Samozřejmě přeju vám to, aby se vás co nejvíce vyhly těžkosti. Ale ono, a to neříkám já, říká to pán Ježíš, ono to musí přijít. Tak až to přijde, vzpomeňte si na tato slova. Neděste se. Nenechte se zmást nějakým jednoduchým receptem, to se vlastně přeskočil varování před falešnými spasiteli. Ale hlavně si neustále opakujte, že hlavním úkolem, hlavním posláním věřícího člověka je milovat. A tak vám hlavně přeju nového roku lásku, ne takovou, jako dává člověk, která za chvilku vyprchá, která je spíš emoce, ale tu lásku Boží. My sami si nedokážeme vybudovat. To je dar, to je snad největší zázrak, který Pán dává. A tak právě tu lásku vám a i sobě přeju. Amen.
Amen.